galab wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacaddana galabtii wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waa galab axada bisha Noombar ee sanadka 2023-kana waa 5, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boggana VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddii galabta waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid a wareysi ku saabsan dadaal wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta siyaasad qaran oo golaha wasiirada dowladda ay hore u ansixiyeen oo ku aadan qurba joogta Soomaaliyeed.
Xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasadda qaranka qurbajoogta Soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee Soomaalidu ay ku nool yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan taariikhda asalka Soomaalida iyo waxa lagu ogyahay halka ay kasoo jeedaan.
afar aragtiyaa jirta waa Soomaali carabi ka soo jeeda, kuwan waxay leeyihiin Soomaalida waa maaragtay afcaan haddii la yidhaahdo nabi aadan imaasi af Soomaaliyiin, kuwa waxay leeyihiin oroma ay maaragtay ka soo jeedaan waa fikrado kala duwan, laakiin si carabta dankaaga jawaabo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona warkii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa maanta oo axada wuxuu ku sugayay dalka Turkiga oo uu madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo Mareyka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Sabtidii shalay, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yidhi, waxaan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1967 oo leh madax bannaani dhuleed, caasimadooduna ay tahay bariga Qudus, sida ay wariyeen warbaahinta Habertürk iyo kuwo kale. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay shalay in ay dib ugu yeerayso safiirkeedii u fadhigay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay waxay u yeeratay ergadii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Xamaas inay yihiin dagaalyahanno xorriyad doon ah, waxaana uu sheegay in aysan kooxdani u arkin urur argagixiso si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwo kale oo reer galbeedka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Blinken ayaa magaalada Cammaan ee dalkaasi Urdun kulan wuxuu kula yeeshay madaxda carabta, waxaana ay ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gargaaro xabajoojin degdeg ah, iyadoo militariga Israa'iilna ay garaaceen hooy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ay ku dhinteen dad rayada. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese oo booqasho 4 maalmood ah ku tegay Shiinaha ayaa wuxuu wacad ku maray maanta oo axada in si wax ku ool ah uu ula shaqeynayo Shiinaha, iyadoo labada dal ay doonayaan inay dib u wanaajiyaan xiriirkooda. Albanese ayaa waxa uu ka hadlay furitaanka carwada lixaad ee caalamiga ee bandhigga badeecadaha uu Shiinuhu dibadda kala soo dego oo lagu qabanayo Shanghai, waana maalintii ugu horreysay Albanese booqasho heer sare ah oo heer qaran ah uu ku tago dal ay saaxiibtinimo weyn oo dhinaca ganacsiga ah ka dhexayso dalkiisa. Ka qaybgalka dhaqaale ee wax soo saar kale ee u dhexeeya wadamada ayaa gacan ka geysanaya dhisidda xiriirka, waana sababta dowladda aan hoggaamiyo ay u sii wadi doonto in si wax ku ool leh ay ula shaqeyso shiinaha, ayuu Albanese ku yiri khudbad uu jeediyey. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi shiinaha Lee Qiang ayaa waxa uu u sheegay martida ka qaybgalaysa bandhigaasi in shiinaha ay ka go'an tahay in uu furo kordhiyana galaangalka suuq ee maalgashadayaasha caalamiga. Dalka Ukrain ayaa gantaalo waxa uu ku garaacay goob maraakiibta la dhigo oo ku taala xeebta bare ee gacanka Crimea ee uu Ruushku la wareegay, waxaana ay waxyeelo ay gaarsiiyeen markab. Markaasi waxyeeladaasina ay sababtay in qashin uu soo daato, sida Ruushku uu sheegay. Tan iyo markii dagaalka rogaal celiska ah ee Ukrain ee waddo uu bilowday ee ka dhanka ah ciidamada Moscow xagaagan, ayaa Kiev waxa ay kordhisay weerarada ka dhanka ah gacanka si ay u cabburiso maraakiibta Ruushka ee badda Madow. Afartii bishan, ciidamada Ukrain ayaa 15 gantaalada nooca loo yaqaan cruise missileska waxay ku rideen barxadda maraakiibta ee magaalada Kerch, sida wasaaradda difaaca ee Ruushka ay u sheegtay warbaahinta. Wasaaradda ayaa sheegtay in gantaalahaasi difaaca hawada ay ka hortageen 13 gantaal, laakiin waxa ay intaasi ku dartay in markab halkaasi taagnaa ay waxyeelo gaartay, iyadoo aanay sheegin waxyeeladaasi ama khasaarahaasi inta uu leegyahay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaanta waxay ansixisay siyaasadda qaran ee qurbajoogta, taasi oo muhiimad gaara siinaysa ka warqabka qurbajoogta Soomaalida. Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, ayaa dalka Koonfur Afrika u jooga sidii uu u dhaqan gelin lahaa siyaasaddaasi, iyaga oo markaasi u kurgalaya xaaladaha nololeed ee Soomaalida dalkaasi ku dhaqan. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay, waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada safarkiisa uu ku tegay Koonfur Afrika.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal, adiga iyo bahda v o a waa in salaamaya. Safarkeenu wuxuu salka ku hayaa codsi jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ay ka codsadeen wasaaradda arrimaha dibadda, oo runtii ku qotanaa in oga habaxsanaan oo jaaliyadaha jiray ay wasaaraddu, maadaama mas-uuliyad gaar ka saaran tahay, ay soo dhex gasho, lais wareysto, la xog wareysto, islamar ahaantiina gobol kasto 9 gobol ee dalka Koonfur Afrika uu leeyahay loo sameeyo jaaliyad, ama ugu dambeenna markii ay dhismaan jaaliyadahaas oo runtii la rabo communitiga inay ayaga dhexdooda isdoortaan, ayaga ismaamulaano wax isku duuban samaystaan, dallad guud ahaan hogaamisa oo runtii saldhigeeda noqda Johannesburg oo guud ahaan dalka Koonfur Afrika ku matasha communitiga Soomaaliyeedna in loo sameeyo iyo taas oo runtii codsigaasna uu salka ku hayay safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu kusoo gaaray September xilligii kulankii BRICS. Marka taas buu daba socday. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarnay dalka South Africa. Waxaan ku guda jirnaa la tashiidii iyo kulamadii communityga.
Waa tahay la tashiidii communityga bulshada Soomaalida halkaa ku dhaqan oo aad la yeelateen dabcan arrimaha jaliidda marka laga tago xaaladahooda nololeed iyo bal haddii aad iska wareysateen arrimaha amniga ganacsatada Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan, maxaad isla soo qaadeen?
Ilaa iyo 3 gobol ayaan gaarnay. Markii ugu horreysay Johannesburg, magaaladii sheeg ugu horreysay aan kusoo hormarnay, sidoo kale Cape Town iyo Eastern Cape oo runtii magaalada Port Elizabeth aan ka tagnay, bulshada qeybaheeda kala duwan iyo gobol kasto aan tagno wada tashiyaan la sameynay. waxa kale oo farxad ah inaan runtii soo aragnay naftigeeda aniga shakhsiyan aan tagay ganacsiyada ay Soomaalida leeyihiin iyo goobaha ganacsi ay leeyihiin siday u nool yihiin aan soo aragnay. Wadatashiga runtii waa dareemi kartaa South Africa Soomaalida inteeda badan ama hirkii uu xoogganaay wuxuu soo gaaray 1994 ka dambeeyeyna maalinba ii sheeg waxbaa kusoo kordhayay waa Soomaali mugleh oo runtii micno badan u yeeshay dhinaca ganacsatada iyo ganacsigaba yaa ku nool dad oo runtii markii ugu horreysay ay dalkan soo gaareen iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin ay aada u kala duwan tahay. Inkastoo haddana meel kasta ama meel kasta oo wax ka jiraan dhibaato iyo faa'iido labaduba lagala kulmo, laakiin dee majority-ga Soomaalida dalkan soo gaartay waa dad ku tiirsan ganacsi aanan dowlad ka sugaynin kaalmo runtii ayaga isku tashtay. Keliya dowladdu waxay focus ka saaraysay waraysigaas iyo xaaladda markay indhaysay kadib in la sameeyo runtii community isku xiran ka turjumi kara guud ahaan gobol kasta iyo gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ku nool dalad midaysay in la sameeyo, taasoo marka ujeedka ugu dambeeyo ay tahay in aan ka hortagno yareyno dhibaatooyinka ku imaan kara community-ga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, islamar ahaantiina haddii ay dhacdo in qof Soomaaliyeed uu dhib gaaro in ay u gurman karaan oo iscaawin karaan midkii la dhaco iyo kii ii sheeg wax la gaarsiiba ay u gurman karaan. Weyna runtii dad qiimo badan oo ii sheeg isku xiran way jiraan, laakiin still sidaan rabnay iyo jaaliyadaha sidii la rabay inay u dhisnaadaan uma dhisna. Taas baa marka dhalisay inaan soo gaarno. Waxaan rabnaa insha allah ilaahay idinkiis inaan ku guuleysano inaan dhisno community-da guud ahaan.
Ka wasaarad arrimaha dibadda ahaan muhiimad intee le'eg ayay u leedahay inay aragto community Soomaaliyeed oo ka jira dalalka ay hadda ku nool yihiin ay sida weyn uga muuqdaan ama ganacsi ku lahaadaan ama siyaasada ku lahaadaan oo South Africa ay ka mid tahay? Haddaan sii dabaraacsado, ma South Africa keliya ayaad ku ekaan doontaan in community-da Soomaaliyeed oo meelaha qaarkood dhibaatooyin ay ka taagan tahay abuuritaankooda ama samayntooda in aad kaalin ka geysataan ama aad ku taageertaan in ay samaystaan dalada ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka hadasha islamar ahaantaasina iska warqaba?
Ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba wayna faradgelinaysaa in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo qaarkood runtii dalka markay soo galaayeen iyagoonan runtii xoolo badan ma sahanti badan la imaanin, juhdi badan bixiyey, qaarkood warshido leh, qaarkood ganacsiyo xoogan leh, qaarkood iskaashitooyin waaweyn oo runtii ganacsiyeynta samaysteen ay ka samaystay nolol u sameynayso ayaga micno, sidoo kalena familiyadii ka dambeeyay micno u sameynaysay. Wasaaraddu marka mas-uuliyadda ka saaran, waxa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada. Xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta, siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badanna kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee Soomaalidu ay ku nool yihiin. Soomaalida markaasi haysata labada dhalasho iyo Soomaalida halka dhalasho haysataba marka wasaaraddu marka waxay siinaysaa oo kale fursad u noqonaysaa inay u sharaxdo siyaasadan platformka ama faa'iidooyinka ay u leedahay qurbijoogta. Haddaan runtii qeybta kale ka jawaabo, ma ahan keliya inaan ku ekaan doono South Africa guud ahaan intii karaankeena oo yacni markaas aboodeena iyo noo saamaxdo waxaan gaari doonaa meelaha Soomaalida ugu xoogan ay degan yihiin, hadday yihiin kuwa ganacsata ah, hadday yihiin kuwa markaasi ii sheeg sidooda kale deganaashii nolol kale u deganba dalka dibaddiisa waa gaari doonaa. Marka ujeedka ugu muhiimsanna waa in aan helna sida adduunka kaleba ay community-da ama qurbijoogta Soomaalida ay u dhisan yihiin inaan helna dad Soomaaliyeed oo runtii sida isku raaci karaan markay xataa ha ahaato in community kala duwan ay dhistaan. Ugu dambeenna umbrella mideeya oo ii sheeg markaasi ay ku midoobi karaan inay dhistaan. Dowladdu markii ay ka gudato waajibkaas runtii ayaga naftigoodana faa'iidooyin tiro badan bay u lahaan doontaa oo dhiirigelin doonaa maalgashiga ay dalka ku sameyn doonaan, maalgashiga ay East Africa ku sameyn doonaan, iyo maalgashi runtii adduunyada inteeda kale ka sameyn doonaan. Siyaasadan xitaa waxaan rabnaa in dalalka intooda badan aan kala hadalno, heshiis la galno, in isha dadka originiskooda Soomaalida ah laga yareeyo cashuuraadka iyo waxyaabo badan yani oo u faa'iideyn doono ayaa ku jira.
Wayahay, waxaa jirta in doorashooyinka Koonfur Afrika laga yaabo inay dhacaan ay siyaasad ahaan saameyn ku yeelato dadka ajaanibta ah. Soomaalidu dabcan waxay ka mid yihiin dadka sida weyn uga muuqda dalkaasi Koonfur Afrika. Arrimahani sideeba aad il gaar aad uga haysaan si aan dhibaatooyin u soo gaarin dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan?
Waa run wadahadallada iyo wadatashiga hadda noo socday ganacsatada intooda badan laba arrin bay ka dhawaajiyeen oo runtii doorashada xilligeeda hadda la joogo iyo runtii sida adduunka intiisa badan ka dhacdo markii sidaan camal doorasho iyo kambeyn socdo. Waxaa jiri karta dad ku kambeyn gareeya in nolosha isheeg dalkan ay saameyn ku yeesheen Soomaali keli ma ahan, dadka soo galootiga ah, ganacsiyada xoogan kuleh dalkan, islamar ahaantiina aad dareemi kartid in ay isheeg ay kaga firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga communitiga dalka u dhashay ama isheeg. Marka wax keliya isheeg oo looga gudbi karana waxa waaye wax hadda wasaaraddu ay ka shaqaynayso in ay isku duubnaadaan, inay u midoobaan waxyaabaha culeysaadka soo fuuli karo, inay isheeg ay maraan jahda ugu saxsan oo isheeg ay dalka ay ku nool yihiin oo runtii ay nolosha usoo doonteen oo ganacsiga ay usoo doonteen oo ay ku ganacsanayaan oo famili ay ku leeyihiin. Marka anaga talooyinkeenu waa waadax, si gaar ahaan xiliyada kala guurka lagu jiro waxaan runtii talooyin badan ka siinay sidii ay mas-uuliyad ugu saaran tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan culimada iyo odayaasha iyo safaaradeena dalkan nagu matasha ee South Africa noo joogta, safaaradda Soomaaliya, mas-uuliyiinteeda iyo diblomaasiyiinteeda, dhammaan bulshooyinka ku nool South Africa ama Koonfur Afrika ii sheeg in ay noo suurtigeli weysay inaan wada gaarno dhammaan gobolada, laakiin goboladii aan gaarnayna runtii fariinta aan gaarsiinay, kuwa aan gaarinna runtii aan rabno inaan ka codsanno in gobol kasta sida isku fahmayaan aan dhahe gobol kasta inay yeeshaan jaaliyad, runtii jaaliyadaasoo ku xirmi karta ambreelaha kale oo dhismi doono insha allah guud ahaan dalku ku mitali doono Soomaaliya dalka noo fadhiisa, sidoo kalena ku xirmi doonta dowladda South Africa si hadhowdii meelihii culeysaad ka haysto iyo waxyaabaha xuquuqaadka ay lahaan karaan in loo fududeeyo. Marka intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan ganacsatada iyo bulshada ku nool dalka Koonfur Afrika oo runtii dad aad u qiimo badan oo muddooyinkanala taagnaayo oo si fiican noo soo dhowey ah. Marka intaa ka gaari weynen waan ka cudur daaranaynaa, waxaan ka shaqayn doonaa inaan mar labaad iyo xilli kastoo macquul noqoto aan kusoo noqono. Waxaana rajaynayna inaan ku guuleysino ambareelayaasha iyo daladaha aan rabno inaan dhisno.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo u warramayey wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan. Todobaadyadii u dambeeyey, magaalooyin badan oo ka mid a Soomaaliya oo isugu jira kuwa ay maraan webiyo iyo kuwa ka fog ayaa waxaa ka jiray daadad ka dhashay roobka xilliga dabeelaha Elnino. Magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobollada Bari Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Shabeellada Hoose, Bay iyo Jubbooyinka ayaa laga dareemay saameynta daadadkaasi. Guddiga fatahaadda ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay sii kordhiso tirada dadka fatahaaddaasi ay saameynta ku yeelatay. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Guddiga gurmadka arrimaha fatahaadda oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Waxay sheegeen in roobabka fatahaadda wata saameyntooda ay kusoo kordhayso degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed. waxay kaloo cadeeyeen gudiga in dhibaatada ugu badan ee fatahaadda laga dareemayo magaalada Baydhabo oo dadka badan 400 kun oo qof ay saameysay fatahaadda, kuwaasoo isugu jira barakacyaal iyo dad danyar ah. Gudoomiyaha gudiga gurmadka fatahaadda ahna wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Cabdi Caruush oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sharaxay degmooyinka fatahaadda ay ka jirto iyo sida ay u saameysay shacabka.
Waxaa kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda gargaarka gudiga gurmadka arrimaha fatahaadaha ee madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed u magacaabay gudiga soo ah gudi heer wasiirro, maamulada heer gobol, heer degmo, atmis qayb ka tahay, iyo xubin matalaysa hay'adaha samafalka. Gudigaas waxay warbixin ku kala qaateen xaaladda degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed iyo saameynta ay ku yeelatay El Niño. Warbixinadii gudiga ay dhageysteen waxaa fursad u helay inaan degmooyinka qaarkood nala soo hadlaan, xog detail ana siiyaan. Ilaa hadda meelaha ay aada u saameysay roobabka El Niño waxa uu daray degmada Baydhabo oo hadda aan joogno, oo ay saameysay dadka badan 400 oo kun oo qof oo isugu jira dadka barakacyaasha magaalada hore u deganaa iyo bulshadii reer Baydhabo ee deegaanka magaalada hore u deganayd. Dadkaas lambarkooda wuxuu ka badan yahay 400 oo kun oo qof. Sida muuqatana roobabki waa bilaaw oo weli ma aysan gaarin, xataa dhexbarta ma aysan gaarin. Marka taas gudiga walwal aad u badan ayuu arintaas ka muujiyey. Degmooyinka kale ee saameysay waxaa ka mid ah degmada Buur Hakaba iyo degmada Bardaale oo fatahaado ay xaalad ku dhufteen roobab meelaha ka da'ay iyo deegaanada ku teedsan degmada Bardaale. Degmada Xudur ayadana xaafado ka mid ah ayaa roobab ka da'ay oo aada u waaweyn ay saameyn badan ku yeesheen. Dhinaca gobolka Shabeellada Hoose, degmada Walloweyn, qeylo badan ayaa ka soo yeeraysa, saameynteedu waa sii badanaysa. Iyo deegaanka Janaale, taasna saameyn aad u badan ku yeelatay.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush waxaan weydiiyey dadka fatahaadda ay saameysay xilligan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Horta dadka baahiyaha ugu daran hadda waa dhinaca gabaadka ama shelterka. Ilaa haddana dowladdana waxbay bixisay, maamulka degmada waxbuu bixiyey, iyo dhinaca cuntada oo ayadana aad ugu mahadcelinayna hay-adaha Queensland Foundation iyo WFP oo ayana arrimahaas ilaa hadda gurmad yar ka sameeyey. Laakiin labadaas hadda ugu daran gabaadka iyo cuntada waxaa ku soo xagabiyaa saddexdaas xoogga saarna haddii Ilaahay raadi bulshada.
Dhinaca kale, xilli roobka deerta oo fatahaad wata uu ka da'ayo deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan, shacabka qaarkoodna uu saameyn ku yeeshay, ayaa beeraleyda gobolka Bay waxay ka cabanayaan cayayaan xilligani fara ba'an ku haya dalagyadii ay beereen. Aadan Ibraahim Isaaq oo ka mid ah beeraleyda tuulooyinka hoos yimaada magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay dhibaatooyinka cayayaanka uu ku haya beerahooda.
New cayayaanka beero dhibka ka haya eed iyo eeda beeraleyda in saamay meel aan jarta Baydhabo 15 kilometer aasha gaabale erawa yee beertana hayti ana meela ka sugunay. Marka cayayaankaas eeda in walwali kulley hadda anta kala tiirsidaas iyo saasa Baydhabaanka bahi kulley haddii hoob walu ku qabado koryeeda inii gudbiino fadaan insha Allah hoobina.
Dalagyada hadda beeraha ku beeran oo cayayaanka u baabinaya waa dalagyo noocee?
Maanka doorona sheeki digir leh raay. Horta digir maaba wali la abuuri zawaay walankeeta digira in roog daara ana naftaha fiiriyo. Xaqiiqahan hel uma ahayn moordi hata walaaga on roon. Yaan hanuma dhibaha ay digir horta samaame iyo degle iyo walaashyooba baabiyay maaba jaramba.
Waa garta marka beeraleyda khajid intee le'eg ayay ka qabaan sanadkan beerahooda inay dalagii la beeray uu najaxay maadaama hadda cayayaan u soo weeraray?
Atoosho eeda mahasanta taas horta wallan deernu hoogaha yar hata abuurkii kibila abuuro lamaado lung isadiido i wallay ku fokadahay beeraleyta inay aaran hadla madi roobta aragdi inay aaran haliya qalbija eedanka qobati laakiin cayayaankaasa hatan walwal hoog leh kahay.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa rajo xumo ka muujinaya dalagyada ay beeneen sanadkan. waxaana beero badan galay biyaha daadadka halka kuwa kale ay soo weereen ayaan baabiinaya dalagyada. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
ciidanka booliiska ee Soomaaliland ayaa sheegay in xalayto magaalada Hargeysa lagu dilay marxuum la oran jiray Nimcaan Maxamed Cumar oo 23 jir ahaa, iyadoo muddo uu ku dilay eedeysana Abshir Saleeban Xuseen oo 17 jir ah. Sida ay ku sheegeen booliiska qoraal ay soo saareen, booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen eedeysanahaasi. Warkan waxaa Hargeysa nagu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Qoraalka soo baxay taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xalay 8:00 fiidnimo xaafadda Sheikh Cumar ee magaalada Hargeysa lagu dilay marxuum la oran jiray Nimcaan Maxamed Cumar oo 23 jir dadiisu ahayd. Qoraalka booliska waxaa lagu sheegay in eedeysane Abshir Saleeban Xuseen oo 17 jir uu ku eedeysan yahay dilka wiilkaasi. Qoraalka ciidanka booliska Soomaaliland soo saareen ayaa lagu yiri dadaal dheer iyo howlgal ay sameeyeen ciidamada booliisku ayay ku soo qabteen eedeysanaha, iyadoo laga soo qabtay magaalooyinka Wajaale iyo Gabiilay dhexdooda. Waxaana qoraalka lagu sheegay inuu doonayay inuu ka tallaabo xadka Soomaaliland iyo Itoobiya. Dhanka kale, ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen sida qoraalkan lagu sheegay 4 eedeysane oo kale oo la sheegay in ninka dilka geystay ama ku eedeysan ay la socdeen kuna eedeysan inay gacansiiyeen, kuwaasi oo kale ah Cabdiraxmaan Farxaan Xasan oo 20 jira, Xamse Cabdillaahi Maxamed oo 18 jira, Sayid Cabdiraxmaan Axmed oo 20 jira, iyo Mustafa Cabdillaahi Xuseen oo 20 jira. Ciidamada booliska ayaa qoraalkooda ku soo gabagabeeyay in ay degdeg sharciga u horgeyn doonaan eedeysanayaashaasi. Waxaana gabagabadii ciidanka booliska Soomaaliland qoraalkooda ay ugu baaqeen cid kasta oo amni darro iyo khalkhalgelin isku dayda nabadgelyada inay gacan ku qaban doonaan bira, isla markaana sharciga la horgeyn doono. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur. Naga raalada ciladaasi oo dhinaca farsamada ah. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka iyo Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa asalka dadka Soomaalida. Inta aan barnaamijka ku guda jirno, waxaad kaga bogi doontaan jawaabo ay ka mid yihiin qiyaastii xilliga ay dadka Soomaalidu yimaadeen Geeska Afrika, meelaha loo malaynayo inay ka soo jeedaan sooyaalkoodii taariikhda, dhaqanka, dhaqaalaha, waxay sweedaarsigii umadihii hore ee gobolka iyo dunidaba iyo sidoo kale luqadda Soomaaliga. Waxaa barnaamijka marti igu ah Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo aqoon durugsan u leh afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Professor Cabdalla Cumar Mansuur, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa dhowahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi Soomaalida halka ay ka timid asal ahaan.
Bismillaahi. Marka hore waxaan maaragtay arar ahaan horumarsanayaa, aniga takhasuskayga taariikh ma aha, laakiin afka wixii la xiriira afka wuxuu xambaarsan yahay ama kaydiyaa dhaqan, taariikh, diin, waxaas. Marka aniga taariikhda dhinacaas ayaan ka eegaya, waxaa la yidhaahdaa dadka maaragtay u dhuun daloola taariikhaha wax ka qoro, waxaa la yidhaahdaa ummad markii la rabo in la ogaado taariikhdeedii waxaa la raadiyaa raadraac qoraallo wixii taariikh ah hore loo qoray. Dhinacaas marka waa ka yara maaragtay aradannahay oo malahan lama hayo qoraallo badan. Taa haddii la waayo waxaa la aadaa archaeology ama degel baaris. Middaas iyadana wax badan oo laga qoray lama hay walow ay jiraan raadad badan hadda aan si fiican loo baarin. Marka inta laga baaraya haddii aanu ku filneyn wax taariikhda lagu dhisi karo oo labada hore la waayo, midda saddexaad la maciinsanayo waxay tahay cilmi afeedka isagana in laga wardoono, bal isagana wixii aan ka heli karno lagama helayo taariikhdii oo dhan. Laakiin waxyaaba ayaa maaragtay cilmigaas laga heli karaa. jawaabta haddaan usoo noqdo marka ama su-aashaadii ay ahayd xagee ka yimaade, marka waxaa jirta maaragtay fikrado oo horteyda dad qoreen niman cilmi afeedyahanna ah oo muddo badan baarayeen Soomaaliya iyo afafka la xiriira, waxay leeyihiin Soomaalida iyo kuwa afkooda la halmaala sheetiga laysku yiraahdo waxay kasoo hayaameen xuduudda Suudaan iyo Masar. Waa markii nadariyadaas aragtidaas waxa waa mid ku salaysan afka keliya siday maaragtay isugu dhow yihiin, markaasay geeska Afrika sidaas ugu soo faafeen. Marka ka hore yani lama hayo wixii kasii shisheeye xagee kale. Marka haddaan waxaan maaragtay aan isku dayay inaan wax ka baaro, bal wixii kasii shisheeya culunta kale taariikhda ama antropologiga ah iyo wax lamid ah. Marka nimanka taariikhiyahanka ah waxay leeyihiin xoolaha dunyada Afrika lagu dhaqdo, gaar ahaan lo-da iyo ariga, maxaanku yiraahdaa iyo fardaha, waxa ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka la yiraahdo Mesopotamia, waa meesha ay hadda Ciraaq ay tahay labada wegi, raafideyn meesha la yiraahdo. Xagga ayaa maaragtay xoolaha meeshaasu kasoo jeeda Afrika markaasu soo gaaray. Dadkaas waxaa sameynaya waa dad darsaaya taariikhda Afrika oo Soomaali iyo cid khaas aanan ahayn. Qolo kale haddana waxaan helay antropologista oo dhaqanada baara iyagana oo Afrika iyo geeska Afrika waxay ahaadaan. Iyagana waxay leeyihiin Nabi Nuux ilmihiisa oo saddex ah, Xaam, Saam, Yaafid. Saddexdaas Xaam faraciisi oo saddex ah oo Masar iyo Berber iyo Kush ayaa deegaankaas kasoo hayaameyleen. Kuwa waa ka gooni, waa kuwii xoolaha ay sheegayaan. meeshaasay kasoo hayaameen reer Xaam waxay yimaadeen Sinaay ilaa Masar. Masar marka waxay ku degtay meesha hadda Masar loo yaqaan. Kuwii Berber la yiraahdona dhinaca waqooyi Afrika ayay faafeen, isku fidiyeen. Kuwa Kush la yiraahdona waxay isku ballaariyeen dhinaca geeska Afrika. Marka waxaan isiri ma laysqabadsiin karaa marka tii fikraddii hore oo ahayd af ahaan ay ku ekeed إن سوماليا إيو كويل إسكوباهد أيهين أو كسو فرعمين محام كويرا هدا إتوب سودان إيو مصر إيو فكرة دانو كوش دين عني سوى آدو ملس غابت سين كاراو عيان سكود داي مركوحان إن سمي وحيرو باريطان أو كسمي ديغان كالشيغاي إي كسو هاي يامين xoolahan iyo marna marti la leeyahay dadkan meeshan ka yimid horta waxa la isqabadsiin karaa xoolahan dadah keenay keligooda ma imaanina way waxaa isqabanaya kuwii lahaa xoolihii meeshasay ka yimaadeen iyo kuwii lahaa reer marti xaam xaggay ka yimaadeen xoolahaas qofaa keena keligooda marti ma imaan waa isqabanaya tii marka haddana sii raadiyey waxay soo baxay in meesha siyaad deganaa waay shan kun lix kun naashada ciise ka hor meelahaas waxa deganaa niman la yidhaahdo sumeeriyiin oo ah dadka hadda lahaaya xadaarada ugu qadiimsan baniaadanka hadda lahaaya oo waaya raadkooda marka nimankaas faray lahaayeen afay lahaayeen dadaa baaray iyagana fartoodii la ogaaday waxa ay tahay la qoray marka waxaan arkay marka ereya ka mid ah afkaas sumeeriga baaba'ay oo sidaas sooyaalka ah aada iyo aad waqti hore ahaa ereyo badanoo soomaaliyeed inay wadaagaan tii waxay taageerayeen xoolaha aan ka soo qaadno xoolaha soomaali idaha maaragtay ama lo-da inay meesha ka yimaadeen sumeeriyiinta waxay dhihi jireen maaragtay ariga wax u eg idu waa idihii oo kale idu wax u eg oo kale ay u yaqaaneen oo loo malayn kara iyo ariga ama idihii isu dhow yihiin niman oo ku xigay sumeeriyiinta isbedele akadian la yidhaahdo lo-da loon loon wax u eg ay dhihi jireen ereyo oo maaragtay xayawaanka ama xoolahaas la xiriira qaarkood ayaan helay hadda aanan xusuusnayn kulligoodii uu deegaan ku qoray intaa ka sokow xataa ereyo kaloo oo sooyaal ahoo sida birta oo kale bir nimankaasba biray dhihi jireen haddii walaalehe in carabta laga keeni lahaa xoolahan waxaa dhihi jira baqara ghanam ayaa la dhihi lahaa laakiin inaan islahayn magacyo kale ay yihiin oo soomaaliga u dhow yihiin waxaa jirta ereyo oo maxaan ku yidhaahda duq waxay dhihi jireen nimanka sumeeriyiinta waxay u yaqaaneen ninka odayga ah ama oo talinaya oo odayga ah sida duqa magaalada oo kale marka aan leenahay hogaamiya adigu waxa sidaas oo kale ereyo ah farta meey konto meey meelahaas ah ayaan soo aruuray oo soomaaligii aada iyo aada u dhow yahay masaaridii u dhow yahay maaragtay berberkan meel ay ka wadaagaan soomaali wadaagaan marka tan waxaad moodaysaa inay taageeraysa arrintan afeed aniga aan meesha kasoo saaray fikraddii ahayd in dadka iyo xoolahoodii meeshaas inay ka yimaadeen ay geeska afrika soo gaareen
waaya brofesor, waa mahadsan tahay. Marka maadaama aad hadda inoo sharaxday soomaalida maaragtay cilmi baaristaada waxyaabaha ku ogaatay in aad isleedahay inay ka yimaadeen dhinacaas ciraaq, marka yaa loogu yimid dhulka geeska afrika gaar ahaan soomaaliya?
Horta markaan leeyahay soomaalida dhinacaasi ka timid waa soomaalida raacatada xoolaleyda ah ayaan sheegaya, marka soomaaliya oo dhanna kuwaas ma aha. Waxaa ka horreeyey dadka intayna imaane iyagana oo isla dariiqaas inay soo mareen lagu wado niman ugaarsata ah ayaa meesha ugu soo horreeyey. Iyagan ayaa kasii horreeyey, allaahu yaclam, taas waa cilmi oo u baahan hadda maaragtay in lasii baara.
Waa mahadsantaha brofesor. Dood mar walba taagan ayaa jirta oo soomaalida qaar ay ku kala qaybsan tahay. Dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in soomaalida ay carab yihiin oo ay carab ka soo jeedaan, halka qaar kalena ay ku doodaan inaysan carab ahayn oo yihiin dad afrikaan ah oo ka mid ah qowmiyadaha Afrika. Marka arrintaasi maxaa ka og tahay oo aad kaga jawaabi karta?
Waa jirtaa doodaas, iyadoo jiri jirtay xataa waxaa jirta doodad badan kale ay kusoo kordheen. Afar aragtiya jirta waa Soomaali carabi kasoo jeeda, kuwan waxay leeyihiin Soomaalida waa maaragtay afcaan haddii la yiraahdo nabi aadan ay maartay af soomaaliyiin, markala malaha ka hadli doona. Kuwa waxay leeyihiin oroma ay maaratay kasoo jeedaan, waa fikrado kala duwan. Laakiin si carabta haddaan kaaga jawaabo, Soomaalida raacatada ah markay meesha timid, nimankii ugaarsatada ama gabowi la qabsaday runtii waa la sheekeeyey, waa laga xoogbadiyey. Sidaasaynu ku noqdeen maaragtay dad laga tiro badan yahay. Waxaa geeska Africa marka xilligii Islaamka iyo ka horba jasiirada carabta ah ayaa waxaa ka yimid dad carbeed oo laba qeybood aan loo qeyban karno. Kuwo ganacsata ahaan xataa Islaamka ka hor ay xeebaha ay soo gaari jireen, iyo kuwo waqtigii diinta Islaamka oo maaragtay daaciyiin ah inay soo gaareen, laakiin ma soo gaarin sida taariikhda aan maaragtay aan ka dheehan karno. Qof yimid oo laakiin xaaskii caruur aanu wadan inay yimaadeen ay buursadeen dadka ag ogaaga meesha looga yimid ahaadeen maaragtay nimankan saacatada ah. Marka waxaa jira isdhexgal, laakiin isdhexgalkaas yaa badan waay, ma dadka looga yimidaa badan mise dadka ee yimid dadka yimidaa ayaa dabcan maaragtay badan. Marka kuwii waxay guursadeen xaasaskii Soomaalidu meesha looga yimid, kadibna haddana caruurtoodii waxay sii guursadeen isla dadkii abogaaga meesha looga yimid. Sidaasaa dadkii maaragtay loo sheegiyey dadkii ka yimid jasiirada carab ma aha Soomaali oo dhanna maaragtay in carab wada dhashay, laakiin carab waa jirtaa inay dad ka yimid oo saa u dhexgalay. Taasaa marka dadka ay u aaneynayeen ay leeyihiin carabaan ka yimid, taas waxay ka hor imaaneysaa maxaan ku yiraahdaa afka. Haddaan aan u gudubno maaragtay dhinaca afka Soomaaliga, haddii dad carab ay wada ahaan lahaayeen oo iyaga badan yihiin, waxay noqon lahayd afkooda carabi uu noqon lahaa. Marka af Soomaali iyo af carabeed waa ilmo adeer, kama imaan midna mid kale kama imaanin. Labo qaabkooda maaragtay shakligooda jismiyeed iyo midka carab carabta ah iyagana waa kala duwan yihiin, maaragtay ma kala duwanaan lahayn. Marka kuwan iyo wax lamid ah ayaa muujinaya maaragtay inaanan ceel tan kale Afrikaan markii la leeyahay ma aha. Waxaa la isku khaldaya bantu waa dadka maaragtay wixii saharada ka hooseeya oo bantu ah, waa gooni xaamna waa gooni, carabna waa gooni. Marka Afrika haddii la yiraahdo waxa carabta lafteeda masaarida hadda degan iyo Marooka iyo kulli waa Afrikaan, waa Afrikay degan. Marka Soomaalida waxay ka dudaa waxaa ku yiraahdaa Afrikaan, kuwanba waa Afrikaan ay noqdaan. Afrikaan waxa waaye ninka Afrika degan waaye, ma aha kulligood ninka Afrika degan inuu yahay maaragtay baantu. Mida kale Soomaalida hal qof ama meel keliya kama imaanina, waa raacatadaas, waa ugaarsatada, iyagoo farsamadooda kala duwan ayaan ka garanaynaa inay ku meelay kala duwan ka yimaadeen. Waxaa jira tijaarta xeebaha degan, ganacsatada oo asalkoodii maaragtay u badan carab inay ka yimaadeen, iyo Iiraan iyo dhinacaas caasi ka yimaadeen. Waxaa noo afraad ah koox beeraley ah oo dadkan wabiyada jinkooda dega ولو هذا غير الليل حتى نمكي أو حتّى أها فرسما داس أما حرف داس أي مارت هذا أي بستان أك أفرتاس أي وات أي سومالي دم مارت أي أيان وكلا ساري ترنا
وياي مركا سيد إسكعد إنك استو هذا نعد سوينا خصنا أشرح هذي aan dadka ugu badan waa jinsiga Soomaaliga ah ama qoomiyadda Soomaalida waxa kale oo jira dad luqad ahaan xitaa ka duwan sida dadka Soomaalida ah ee degay Baraawe iyo magaalooyinka qaar marka hadii aad iyagana adno faahfaahiso asal ahaan meelaha ay ka soo jeedaan iyo dadka kale ee Bantuuga ah ee maaragta Soomaalida
ah horta inta badan boqolkiiba 90 ka badan waa dad Soomaali ah oo meela kala duwan ha ka yimaadeen saddexdii aan sheegayni ama afartii lahjado kala duwan leh oo qaarkood xataa aan isfahmayn taasna waa wax maarta ifafaala ummada kala la wadaagno waa carab ha ahaato nimankaan Yurubiyanka ha ahaadeen lahjado isu dhow iyo lahjado kala fog aan isfahmayn meel walba ka jirta taas maaha caqabad inaan ahayn Soomaali waxaa jirta marka dad degana kooban yar degan oo asalkooda kasoo jeeda Bantu kasoo jeeda ayaa jira ama afkooda Bantu kasoo jeeda aan ka soo qaadna nimanka Mushungili la yiraahdo oo jirka meelahaas ay degaan af Mushungili ku hadlaan waa af Swahili Tanzania iyo dhulkaas ay ka yimaadeen oo traditionkooda ama dhaqankooda sheegaya waxaa jira dad oo maartay ayagana Kismaayo iyo meelaha maartay xeebahooda dega Duula Jawaay iyo Jazeerooyinka Kismaayo dega Bajun waa dadan heray Bajunka isagana waxa waaye waa af oo Bantu ah oo wax yar ku larmay afaf Siyan ah qoys saddexaad waxay tahay degmada Baraawe waxaa looga hadlaa af liraado shimini marka waa af sawaaxili oo maartay kasoo go'ay waay lahjad sawaaxili dhe waxa rabta laakiin aan Soomaali shaqo kuleen dadku ku hadla laakiin ma haddad Bantu oo sidii labada kale oo meesha ka imaadeen tan taariikh dheer ay leedahay oo Baraawe iyo xeebahaas waxay ahayd meel oo Porto Franco ee dad isugu yimaada ganacsata ah waxaana barqasha isku xukumi jiray xeebtaas ilaa Tanzania ayaa isku xukumi jiray marka waxaa laga yaabaa inuu oo ah afka la isku afgarto ganacsi ah kuwaas ayaa ka baxsan marka waa goobo aad iyo aad u kooban ayaa maartay dadka degan marka inta kale laakiin waxay ku hadlaan af Soomaali lahjadahooda kala duwan.
Waa mahadsantahay Professor Cabdulla Mansuur igu jira khadka. Dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow oo jooga Nairobi. Professor Cabdulla Mansuur, waxaan weydiin lahay dadka qaar ayaa aaminsan in Soomaalidu aysan weligood sameynin wax soo saar dibadda loo dhoofiyo. Sida uu buuggiisa ku qoray dulmaraynkii weynaa ee reer Maqrib, Ibn Battuta wuxuu sheegay in Soomaalida dhar iyo kabo ay u dhoofin jireen dibadda 1301 iyo wixii ka horreeyey. Marka Professore, maxaad arrintaas ku dari lahayd?
Arrintaas sida uu Bashiir yiri waaye, intaasan aniga aan ka warhayaa in maaragtay Basar ay u dhoofin jireen, laakiin waxaa kaloo jirta Shiinaha xiriir lala lahaa. Markaa Shiinihii waxay keeni jireen ayagana maaragtay badeecay keeni jireen halkan waxay ka qaadan jireen maxaan ku yiraahdaa hargaha maxaan ku yiraahdaa xoolaha qaarkood ugaarta yacni Shiinana wax badan ayaa laga hayaa ganacsi la lahayd Soomaalida ay maartay faananka maroodiga adii wax lamid ah ayay maaratay dhibankaasna ayaa Shiinaha qaadan jireen ayayna waxbay keeni jireen marka waxbay dhoofin jireen Soomaalida yani waxbay soo saari jireen xamar waxay ahayd yani meel ganacsi oo aad iyo aad maaratay aan u ahaa bariga dhexe ilaa afrikada inta kale
waye marka hadii aan u soo laabano jinsiga Soomaaliga iyo halka Soomaalida ay ka soo jeedaan ma laga yaabaa in qalabka technology-ga gaar ahaan hidde-sidayaasha qalabka lagu baaro ee DNA-ga loo yaqaan in ugu dambeyntii uu xal ka gaaro oo ma aragtay la ogaado rasmiyan Soomaalida halka ay ka soo jeedo arintaas xal ma lagu gaari karaa
laga gaari karaa waa ma aragtay baasha DNA aaday u kala saari kartaa dad hadda ay sameeyeen uga jiraan Soomaalida qaar waxay leeyihiin Soomaalida Masar ay ka timid ama masaarida nafteeda Soomaaliya ay ka timid jahwareerkan yacni waxaa la yidhaahdaa folk story yacni dadkuma shacbi oo taariikh iska samaysanaya Masar kama imaani Soomaali Soomaalina kama imaani Masar waxyaaba calaamo waa jiraan xiriir inay lahaayeen waxyaaba inta laga helay xagga laga helay ka micneheeda maa waa ka timid ama waa laga yimid marka waxaas technology-da maanta aad iyo aad ay u kala saari kartaa waa lahaayaa maabkii dadyooga adduunka ma aragtay DNA intoodi waa lahaayaa markaas lagu leeyahay ninka Soomaaliga ah boqolkiiba shan wuxuu yahay dhinaca carabu kasoo geli karaa boqolkiiba toban wuxuu kasoo geli karaa dhinacaas boqol yacni ma helayso boqolkiiba boqol Soomaali ah ma jira waa dad oo heterogeneous oo isku darsameen dad ka dhan ah sidaas ah markii la baaro ninka Ameerikaanka hadii la baaro kan Turkiga hadii la baaro waa dad bini-aadminku weligooda sidaas ay isku dhafmi jiraan marka taas wax weyn ayay maaragtay ay ka tari kartaa qofku inuu ogaado inuu ka soo jeedo Quraysh waa inuu noqdaa boqolkiiba konton wax ka badan hadduu ka soo jeedo maaragtay carab jasiiradda carab uu ka soo jeedo waa wixii cadaanaysa laakiin aan u maleyn maayo in arrintaas ay dhacayso
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadalnay taariikhda isirka dadka Soomaalida dhegeystayaal haddii uu rabbi raalli ka noqdo todobaadka dambe waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qayb labaad oo xiriir la leh barnaamijkii aad hadda dhegeysateen qaybta soo socotana waxa uu Professor Cabdalla Mansuur uu ku falanqayn doonaa taariikhda afka Soomaaliga inta ka horreysa waa aniga oo ah Nuur Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga oo madaxa dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo Mareykanka Gaza sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Dhinaca kale Israa'iil ayaa waxa ay sii wadaa duqeyn iyo weerarka tooska ah ee ku hayso Gaza. Wararkii ugu dambeeyay arrintaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandere.
Sabtidii shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlayay ayaa waxa uu yidhi waxaan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah hal gobol oo nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduuddii 1907-kii oo leh madax bannaani dhuleed caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus sida ay wariyeen warbaahinta Habertuk iyo kuwo kale oo dalka Turkiga ka tirsan. Ankara ayaa sidoo kale sheegtay sabtidii inay dib ugu yeedhatay danjiraheedii u fadhiyay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay u yeeratay ergeygeedii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay in xubnaha Hamas ay yihiin dagaalyahanno xurriyad doona, waxaana uu sheegay in iyagu aysan kooxdan u arkin koox argagixiso si ka duwan sida Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer Yurub. Sabtidii shalay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken wuxuu magaalada Amaana dalka Urdun kula kulmay madaxda carabta waxayna ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaadho xabajoojin degdeg ah iyadoo militariga Israa'iil ay garaacayeen hoy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ku dhinteen dad rayid ah. Blinken ayaa la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar, isagoo sidoo kale la kulmay xogeeyaha guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiin iyo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Lubnaan, Najib Miqati. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa sabtidii warbaahinta u sheegay in inkastoo uu cambaareeyay weeraradii Xamaas ee 7 Oktoobar iyo in qof maskax fayoobi uusan hoos u dhigi karin xanuunka ay maalinta si dareemeen reer Israa'il, haddana dagaalka Qasa aan la ogolaan karin inuu sii socdo. Dhinaca kale, booqashada Blinken ee Turkiga ayaa ku soo aadaysa xilli Sabtidii shalay Maraykanka iyo dalalka carbeed ay saxaabtay yihiin ee ay isku khilaafeen baaqa hoggaamiyaasha carbeed ee ku aadan in xabajoojin degdeg ah laga hirgeliyo magaalada Qasa. Dhinaca kale, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP, duqeynta militariga ee Israa'il ayaa dad rayida ku dishay gabaad ay qaramada midoobay u samaysay dadkaasi iyo weliba cisbitaal meesha kaag dhowaa. Ciidamada Israa'il waxay sheegeen inay hareereeyeen magaalada Qasa. Wasaaradda caafimaadka Qasa ayaa sheegtay in ka badan 9400 oo qof ay ku dhinteen duqeynta Qasa, duqeyntaas oo ku socotay magaaladaasi muddo haatan bil ku dhow.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo warbixintaas soo jeedinaya. Haatana ku soo dhowaada heesta Muna iyo codkii Joqle. taasi mana uu qaaday Cabdishire Joqle waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka V O A. Waxaa idin soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan markaba ku gudoonno sidaa idin nabadgelyo. Thank you.
Thank you.